Raidījums Sēlija šodien. Pārbaudīti fakti, konstruktīvi viedokļi, kritiski vērtējošs klausītājs. Raidījums Sēlija šodien.
Labdien! Šonedēļ raidījumā Sēlija šodien turpināsim Sēlijas tūrisma potenciāla izzināšanu. Tam aktīvi pievērsušies nevalstiskā sektora pārstāvji. Sēlijas laivas, Sēlijas salas piedāvājums ir plašs, taču tā atpazīstamības veicināšanā vēl darbs jāiegulda. Bet tagad ziņopskats.
Par aktuālo Sēlija šodien.
Jēkabpils slimnīcā ieildzis konflikts starp ģinekoloģijas nodaļas ārstiem un iestādes vadību. Jūnija 2. Nedēļā 5 ģinekoloģijas nodaļas ārsti iesniedza atlūgumus. Galvenais šādas rīcības iemesls bija izmaiņas slimnīcas darba organizācijā. Pastāvēja bažas, ka slimnīca varētu palikt bez neviena ģinekologa. Slimnīcas kapitāla daļu turētājs Jēkabpils pašvaldība domes vadītāja Aivara Krapa personā šonedēļ Latvijas radio atzina, ka vienošanās par darba turpināšanu jau teju panākta, bet ģinekoloģijas nodaļas vadītājs Andris Blimhems aģentūrē Leta norādīja, ka ārsti galīgo lēmumu pieņems nākam piekdien. Jēkabpilī jau gadiem tiek plānots, vai un kur celt jaunu tiltu pār Daugavu. Šonedēļ pieņemts lēmums, ka pašvaldība izmantos pirpirkuma tiesības par 6000 eiro iegādāties zemesgabalu no Sijā Niko Loto. Pašlaik būvniecības projekta izstrāde jaunajam tiltam vēl nav gatava. Tāpat vēl nav zināms, kad varētu sākties tilta būvniecība. Festivāla Sansusī organizētāji jau 6 gadus Agnīstes novada Susejā pulcē kamermūzikas cienītājus. Kamēr gatavošanās šī gada festivālam augustā vēl notiek, šajā nedēļas nogalē tur gaidāma talka un pārgājiens ar dzeju vienatnē. Māksliniece Vita Malahova prezentēs savu jaunāko darbu Lai dzīvo putni, kas top iedvesmojoties no komunikācijas ar Aknīstas novada vecajiem ļaudīm un psihoneiroloģiskās klīnikas pacientiem. Lai dzīvo putni ir paredzēta, kā klausām izrāde. Gājiens Susejas mežā, kura laikā skatītājs tiks aicināts uz sarunu ar svešinieku.
Analīze. Sēlija šodien.
Labdien, jūs esat Sēlijas vārtos Jaunjelgavā un dotajā brīdī atrodaties biedrības radi Jaunjelgavā radu mājā Jelgavas ielā 32.
Kristīna Kalēja ir apģērba dizainere. Te jau katru rītu viņa pavada ceļā, lai no Rīgas nokļūtu Jaunjelgavā. Tieši tā, nevis no Jaunjelgavas uz Rīgu, bet no Rīgas uz Jaunjelgavu. Mazpilsētā viņa atradusi nevis darbu, bet gan nodarbošanos.
Tā mēs pirms 2017. Gadā ar saviem radiniekiem nodibinājām biedrību Radi Jaunjelgavā, kas arī sevi izsaka to, ka mēs esam radinieki pilsētā, mēs esam radinieki viens otram un gribam arī iestāties par radīšanas procesu, par to, ka vajag radīt, kopā darīt un sasniegt kaut ko vairāk.
Ar vēlmi ieguldīt dzimtās pilsētas uzplaukumā, Kristīna vērsās pašvaldībā. Atrastas brīvas telpas, kas nodotas biedrībai īrē. Tikai vēlāk tapa arī ideja, ko tieši tad Jaunjelgavā darīt.
Tā jau 4. Gadu mēs rīkojam radu tirgu. Ja tāds ir dzirdēts, tad radu tirgus ir mūsu produkts, pirmais, kuru mēs arī uz laukumu rīkojam katru mēnesi 3. svētdienu un padaram to pasākumu nevien par tirgošanos un tādu, nu, kā teikt, andalēšanos, bet arī kā pulcēšanās vietu, kā socializācijas vietu, kur cilvēki viens otru var satikt. Arī pilsētas iedzīvotāji var apsīties, kurš ir piedzimis, varbūt kāds jau ir aizgājis aizsaulē, vienkārši aprunāties un tad tā ir, man liekas, lielākā vērtība, ko vietējie iedzīvotāji ir iegūši, nu, protams, arī gardumi un smukumi, kas atbrauc no malu malām. Un plus tirgū mēs arī radam tādu īpašu atmosfēru, mums ir arī umur kumurs, kur rāpjamies stabā pēc balvām un rīkojam gan koncertus, gan vietējie pašdarbības kolektīvi uzstājās, vai arī darbnīcas, vai, nu, ko tik mēs neizdomājam. Un līdz ar to tie cilvēki, kuri brauc, viņi nav tikai radinieki, bet viņi ir laiku jau kļūst mūsu radinieki, un tā mēs viens bez otru vairs nevaram dzīvot 4. Gadu.
Savukārt 2018. Gadā biedrība organizēja radošās darbnīcas izglītošanai par zaļo dzīvesveidu. Radu māja iekārtota no cilvēku ziedotām mantām, tātad izmantojot lietas otrreizēji. Nepilnu 2000 iedzīvotāju apdzīvotajā Jaunjelgavā apmācīti 500 cilvēki. Ar laiku izkristalizējās vēl viens būtisks biedrības darbības mērķis – turisms. Par Jaunjelgavas novada galveno turisma objektu varētu dēvēt Staburagu – Vīgantas parku. Tas gan atrodas novada nomalē, bet tā otrā pusē – Jaunjelgavā. Informācijas par citiem vietējā turisma piedāvājumiem trūkst. Tā nu jau pirms pāris gadiem pašvaldībā radās doma par turisma informācijas centra izveidi – pilsētas centrā. Noskatīta pamesta ēka iepratī pašvaldības administrācijas ēkai un veikta tās renovācija. Bez ēkas fasādes un iekštelpu atjaunošanas darbiem nācās ieguldīt arī daļējā ēkas atpirkšanā no privātpersonas. Pagājušo gadu darbi pabeigti, bet ēka kopš vasaras vidus stāvēja tukša. To ievēroja arī Radi Jaunjelgavai vadītāji.
Ir tā, ka to mājiņu jau atjaunoja pagājušo gadu. Tā ir Jelgavas ielā 33, māja blakus kultūras namam pie Vecpilsētas parka, pret iedomas ēkai ļoti skaistā vietā un arī māja ir ļoti jauka un izremontēta un viss ir skaisti. Kad jā, viņiem ir atjaunot māja, bet viņi īsti nezin, kā viņu apsaimniekot. Kad gribētos ļoti kaut kā apsaimniekot, bet kā īsti nav saprašanas, jo jā, ir viens, ka tu ieliec pašvaldības darbinieku, kurš tev atsēž atklāt sakot, tā arī ir tās stundas, kuras viņam ir jābūt tur un viss, un viņš aiziet mājā un saņem par to algu. Un otrs ir, ka tu ieliec savu sirdi un liekas, vai tas ir uzņēmējs vai cilvēks, kuram šeit sirds deg, tas ir pavisam savādāk.
Pavasarī pašvaldība izsludināja konkursu. Turisma informācijas centru tika lemts uzticēt iedzīvotājiem, privātpersonām un nevalstiskajām organizācijām. Komisiju ar savu vīziju kā optimālāko izdevās pārliecināt tieši Kristīnai, un nu jau kopš marta turisma dzīves organizēšana uzticēta viņas biedrībai. Pagājušo nedēļu jaunais turisma informācijas centrs sācis darboties.
Mūsu redzējums bija, ka tas nav tikai bukletu dalīšanas punkts, bet tā ir tāda iestāde, kur tu vari dabūt maksimāli daudz, gan kā caurbraucējs, gan kā interesants par turismu, gan kā vietējais. Un tāpēc mēs esam ceļā, un nu, drīz jau pavisam atvērsim, esam ceļā uz tādu vietu, kur tu neviļas nokļūsti vecā pilsētā. Mēs esam iecerējuši viņu tā, ka tu esi nokļūsti vecā pilsētā, jo Jaunjelgava arī vēsturiski izveidojusies no tās tirgošanās mānijas, no tās tirgošanās pilsētas. Un tu vari gan padzirt kafiju, gan apēst kādu smalkmaizīti, gan dabūt saldējumu, gan iepirkt kādu suvenīru vai mājaražotāju darinājumu. Protams, arī visu informāciju par novadā esošajiem mājaražotājiem, turisma punktiem, atpūtas vietām un notikumiem, kas šeit notiek. Tāpat tās arī mēs laipni gaidīsim arī grupas, kurām būs arī sava zāle.
Ar centra vadīšanu turisma dzīves organizēšana vien nebeidzas. Esošā piedāvājuma un to trūkumu apzināšana ir nākamais biedrības uzdevums.
Man bija sapulcināti visu pagastu pārvaldes vai vadītāji vai pārstāvji, jo mūsu pagastā vēl pieci pagasti. Mūsu novadā vēl pieci pagasti, un līdz ar to es viņus laipni aicināju šeit atnākt, izteikt savas domas, kas viņiem notiek, jo mēs jau nevaram būt visur klāt, katrā pagastā pie katra mājaražotāja vai turisma vietas, bet tajā pat laikā mēs varam būt kā koordinātori. Un man tā kā nu, tā doma bija, ka cilvēks pats atnāk un izstāst, viņš vislabāk zina par savu pusi. Un tiešām ļoti gandarīt tas no šīs tikšanās, jo mēs izrunājam gan par turisma objektiem, gan par vietām, gan par mājaražotājiem, visu, kas viņiem sīki smalki ir un kas viņiem varbūt nav, kuru vajadzētu tā kā papildināt. Un sarunājām tā, ka pavisam drīz arī tādas pagastu ekskursijas. Mēs izbraukāsim visus pagastus, apciemosim visus gan viesunams, gan mājaražotājus un paņemsim vai nu kontakts vai vizītkartes. Mēs nevaram visu ielikt bukletā, bet to informāciju mēs visu atveram atvest uz savu turisma informācijas centru.
Raidījums Sēlija šodien.
Nevalstiskā sektora aktīvisms novērojams arī otrā Sēlijas pusē. Aknīstē jaunie cilvēki pievērsušies ūdens bagātību izzināšanai.
Izveidojām biedrību Sēlijas laivas domu sakārtot vidi, pirmām kārtām sakārtot Dienvidu Susējas upi. Sākotnēji nebija doma veidot laivu, vai kaut ko tam līdzīgi sākotnēji bija doma, lai mēs paši varam laivot.
biedrības Sēlies laivas vadītājs ir Ričards Šmits. Viņš Sēlies mazpilsētā ir ienācējs, ar ģimeni uz šejieni pārcēlies no galvaspilsētas. Taču vēl dzīvojot Rīgā, Ričards nodarbojās ar laivošanu, tāpēc pašsaprotami šķitis, kā ar to varēs nodarboties arī jaunajā dzīves vietā. Realitātē izrādījās, ka laivošanas tradīcija Sēlies lejšmalītē, ko caurvī Dienvidsusaja, īsti nav.
Sākumā mēs sākām SSL šo iniciatīvu, tad, protams, pēc tam es pievienojos citi novada jaunieši, bet nu, mūsu pulkā ir arī seniori, cilvēki gados, kas arī iesaistās, un arī pavisam mazi bērni, viņam arī interesanti palaivot un atrast kādu pudeli. Ir tā, ka Sēlijā, principā, mēs šobrīd esam gandrīz vienīgā laiva noma, neskaitot tos aktīvistus, kas darbojās Jēkabpilī un Daugavpilī. Ir dažas lokālas nomas, kas izdomā parastās aero laivas kādos ezeros vai pie viesmājām, bet pa upēm nu, īsti neviens nepiedāvā braukt. Sākotnē mums bija vēlme ieinteresēt vietējos iedzīvotājus, lai vairāk vietēji iedzīvotāji iesaistās, lai iesaistās iedzīvotāji, kas atbrauc ciemos pie vietējiem. Tādā ziņā bišķi paplašinot to loku. Tagad jau ir tā, ka brauc no viskau kurienes cilvēku laivot, jo mēs tagad jau upi sogā, mūsu maršruts ir ievietots. Tagad jau lūzumpunkts brauks drīzumā uz šeina savu ekspedīciju.
Raidījums Sēlie šodien!
Aknīste un Jaunjelgava valsts mērogā raugoties – tās ir mazpilsētas, taču novada centrs nevienmēr būs populārākais novada apmeklētāju turistu galamērķis. Sēlies mazapdzīvotie lauki un meži ir pilni mazākām apdzīvotām vietām – ciemiem. Ideja tieši tos pozicionēt, kā lielāko Sēlies unikalitāti, radās pirms 3 gadiem. Tapa projekts Sēlies salas.
Nu, dvieta ir, protams, pirmajā vietā. Dvieta Kaldabruņa Zasa. Ir labi iet Pilskalnei, labi iet Ērberģei. Nu, Subatei arī iet labāk nekā bija. No Elkšņiem esmu dzirdējusi, ka diezgan daudz cilvēku, kas uz turien aizbrauc, saka, Sēlies salu bukletā redzējām, jā, Sēlies salas.
Par projektu stāsta tā vadītāja Daina Alužāne.
Mudinājums nāca no nevalstiskā sektora. Projektu īstenoja 3 lauku partnerības, kas arī ir nevalstiskais sektors. Tas nekas, ka tās ir palielākas organizācijas. Un šie salinieki, jā, lielākā daļa ir nevalstiskās organizācijas. Šie aktīvisti, kas uzņēmās to visu darbu šos 2 gadus, kas strādāja ar Latvijas lauku fóruma cilvēkiem, veidojušos savus mazos turismu piedāvājumus, lauzīja galvu, kā pilnīgi tukšā vietā, kur nav vispār nekā, ko varētu piedāvāt, kā varētu savākt savus cilvēkus kopā priekš kaut kāda viena mērķa. Būtībā, jā, tas viss balstās tikai un vienīgi uz nevalstisko sektoru un uz kaut kādām pat neformālām vispār iniciatīvas grupām. Tādām, kas nav sevi reģistrējuši kā biedrības vai nodibinājumi. Jā.
Projektā tika pieteiktas 17 salas. Turisti uz tām vilināti – jātri zirgiem, dzert kafiju, izzināt pļavu un barona bagātības. Problēmas grūtības gan novērotas jau projekta sākumā, piemēram tas, ka ne visiem aktīvistiem ir zināšanas juridisko un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Šobrīd projekts ir beidzies, un atklāts ir jautājums, kura sala nogrims, kura nē.
Sēlies salu, jā, potenciāls līdz galam pilnīgi noteikti nav izmantots, jo mēs pat neesam apzinājuši vēl aizvien visus šos cilvēkus, kas vispār salās kust un kas salās ir šie aktīvie cilvēki. Sēlies salām kā projektam mērķis nebija piebāst Sēliju pilnu ar turistiem. Sēlies salām bija pavisam cits mērķis – parādīt šiem vietējiem iedzīvotājiem, ka tūrisms ir viens no veidiem, kā stiprināt kopienu, kā pašiem cilvēkiem savās kopienās sadarboties savā starpā labāk. Jā, noteikti, ka mēs turpināsim, liekam cerības uz jauno plānošanas periodu, meklēsim kaut kādu finanšu platformu, uz kā strādāt, jo skaidrs tas, ka administrēt visas 17 salu lietas ir jāuzņemas kaut kam vienam, koordinēt un vadīt viņas ir nepieciešams. Pats par sevi šis tīkls nestrādās tas ir naivi cerēt. Un cilvēkiem, kas to lietu uzņemas, viņiem vajag kaut kādu finansējumu priekšējiem darbiem. Meklēsim mēs šo finansējumu pilnīgi noteikti. Salas ir noslēgušas savstarpēju labas gribas sadarbības paktu. Un mēs esam gatavi iet kā viens organisms lielos strateģiskos projektos. Tā kā cerības ir.
Daina Alužāne uzsver, ka aktīvāko Sēlijas salu veiksmes atslēga ir nevis izvēlētā tēma vai vieta, uz ko turistu aicināt, bet tās saimnieks un stāstītājs. Tātad turismam nepieciešamas personības.
Raidījums Sēlija šodien!
Manuprāt, tas, ko tagad iesaka tādi eksperti, tad vilkt ārā šos stāstus.
Tā saka reģionālā turisma eksperts Edgars Ražinskis. Viņa dzimtas saknes meklējamas Subatē, taču darba vieta Rīgas plānošanas reģiona administrācijā. Lai gan Sēlijas salas vairāk koncentrējušās uz mazu turisma grupu piesaisti, viņš iesaka censties piesaistīt arī turisma aģentūru uzmanību. Nevis lai aicinātu 40 cilvēku grupas, bet lai popularizētu savu turisma piedāvājumu.
Manuprāt, ir jāturpina aktīvi darīt to, ko dara Reiters, to, ko dara Santa Šmita, varbūt to dara vēl kāds cilvēks, kurš saliek kopā to, kā produktu pārdodam. Tad, kad sāks braukt aģentūras mazās, viņi stāstīs saviem draugiem, cik bija forši, tur vai šitur. Tāpēc, ka kamēr nav iegriezies ritenis, mazas turisma šīs te objekti, viņi nevar strādāt visu laiku vaļā un piedāvāt pilnu spektru. Viņi gaida, kad viņiem pieteiksies, tāpēc viņi taču nevar kurināt plīti vai būt uz vietas. Tā ir tādu mazo iesākumu turisma reģionu problēma, ka viņi nevar piedāvāt, teiksim tā, kaut kādā nedēļas nogali noklāt, no rīta līdz vakaram. Viņi grib zināt, kad tad tas cilvēks atbrauks. Aģentūras piedāvā šo iespēju, ka viņi pasaka, kad viņi atbrauks. Tu var sagatavoties, tu var 20 cilvēkiem uzklāt galdu, tu var uzaicināt kaimiņu, kurš tev tur sacaps pīrāgus vai tamlīdzīgi. Respektīvi, sākas parasti no... Ja vien tu neesi superīgā vietā un uztaisi tur restorānu vai naktsmītni, bet sākas viss ar aģentu, ar kaut kādu šo te grupu. Jāuzaicina 10 turisma aģentūras, jāizvadā pa 3-4 salām, jāparāda, kas mums ir. Un jāparāda, kur mums ir tolete, mēs varam paēdināt, mēs varam izguldīt, jo tās aģentūras, un tad sāks iespējams vietēja braukt.
Līdzīgi domā arī turisma portāla Travel News īpašnieks Aivars Mackevičs.
Sēlija kā novads ir ļoti interesants un izteicis ir mīrīgs. Tas nav masu turismas, tas ir pārsvarā uz Sēliju brauc individuālais turismas, kad es apceļoju Latviju, tad es ar personisku automašīnu, es iebraucu vienā vītā, es iebraucu otrā vītā, tā kā tī tādu lielu turismu objektu kā tādu nav, kas varētu tie pīvilinot turistus ar milzīgiem autobusiem. Tad, ja brauc, tad pa lielokai daļai ratai, kurš autobus tī kaut kur, vismaz es nezinu, kurš paliek tī pa nakti.
Edgars Ražinskis aicina Sēliju apzināties, ka vairums turistu tomēr dodas uz lielākajām pilsētām – Daugavpili, Jēkabpili un veidot sadarbību ar tām.
Ja mēs paskatāmies Latviju Travel, viņi ir ielikuši top 10 vietas, ko Latvijā apskatīt. Un tas arī veido šo te turistu uzticību kaut kādu. Tur, ja mēs aizbrauksim, mēs dabūsim to, ko kaut ko foršoju un tālīdzīgi. Mūsu galā vienīgais šāds objekts ir Daugavpils, Daugavpils ar Rotko muzeju, ar tātad viens virziens, kurā strādāt un ap kuru, ja mēs aizviem, digitālais marketings mums ļauj dabūt tos cilvēkus tanī brīdī, piemēram, kuri atrodas Daugavpilī. Tie cilvēki, kas brauc, viņi parasti brauc tur pa augšu, bet varbūt viņus var dabūt caur leju, ka viņam ir vērts, vai varbūt atpakaļ ceļā uz Rīgu, jo tomēr Rīga ir tā, kas baro Latvijas turismu, reģionālo.
Tas, ko Sēlijas salas viņaprāt ir izdarījušas pareizi, ir turisma apvienošana ar mājražošanu un amatniecību. Piemēram, Kaldabruņā, ar kuru saimnieci Ievu Jātnieci runājām jau iepriekš Sēlijā šodien, blakus telpās Pļavas muzejam tiek ražotas arī rotas un citi amatniecības izstrādājumi.
Jo kas ir turisma galvenais izaicinājums, tikt pārtam plecam, kas ir nesezona. Jo septembrī Rīgā turismas beidzas. Faktiski. Reģionā kā kur. Tāpēc ir divas lietas, kas ir jāzina turismu produktam. Pirmkārt, viņš nevar paļauties uz to, ka pie viņa brauks uz naktsmītnēm, piemēram, nebrauks visu gadu. Tas ir skaidrs, ja vien nesāks ceļus remontēt, un tad tur strādās tie ceļu būvnieki vai tomlīdzīgi. Ir savs produkts, cep maizi, taisi vīnu, taisi, nezinu, sieru, taisi piena produktus. Pirmkārt, to piesaistīs cits cilvēks. Nu, tas būs tavs turismu pievienotā vērtība, un tu varēsi darīt kaut ko cauru gadu. Jo Rīgas plānošanas reģionā tikai 35, tikai katrs trešais turisma produkts nodarbojas ar turismu. Tikai trešdaļa. Viņi vēl dara kaut ko citu. Līdz ar to tāds tīrs turismas, neko netirgojot tirdziņos, rekur kā brauc, jā, un tam līdzīgi. Viņš reģionā nevar eksistēt, es tā domāju. Tas nav iespējams. Nu, visu gadu. Tad tev būs tāpat jāiet par skolotāju strādāt vai darīt kaut ko citu.
Turisma pakalpojumu sniedzēju koordinācija ir funkcija, ko daļēji caur projektu vadīšanu veic arī plānošanas reģioni. Taču Sēlies Austrumi, Daugavpils un Ilūksas novads ir Latgales plānošanas reģionā, bet Jēkabpils un seši Sēlies novadi rietumos ir Zemgales plānošanas reģionā. Vēl sadarbību turismā veicina arī reģionālās turisma nevalstiskās organizācijas – asociācijas. Zemgalē tās nes Zemgales vārdu, Latgalē Latgales vārdu. Tas pēc Sēlies turisma pārstāvju sacītā rada barjeru. Sēliju kā atsevišu etnogrāfisko novadu atzīst arī jaunā Zemgales turisma asociācijas vadītāja Dace Laizāne. Taču vienlaikus viņa atgādina, ārzemju turistam Latvijas dalīšana vēl sīkākos reģionos varētu būt neizprotama. Vienlaikus viņa atzīmē, ka asociācijai top jauna mājas lapas versija, un Sēliju viņi būtu gatavi izcelt kā atsevišķu reģionu vērtību.
Tikai sadarbība. Mums ir latviešiem ļoti jāpārkārtam savām individualismam pāri un jāiet uz to sadarbību. Un jāsaka, es ļoti jau dzirdu, jā, tieši te pašā Jaunjelgavā ir atvēries tur ļoti skaisti informācijas centrs, man šķiet, jā. Un viņi tur rosās un darās, un tur ir cilvēki tikai, nu jā, cim redzēt, mums jāatrod to īsto, ar ko sākt runāt, jo es domāju, ka noteikti tur ir kāds aktīvs un gribos tur attīstīt to visu cilvēks, bet mums, lai dzirdēt, mums kā asociācijai būtu ļoti, ļoti, nu, nepietiešams šis viņu viedoklis. Un mums ļoti pietrūkst šī viņu viedokļi, šī viņu cilvēku mūsu tajā komandā.
Raidījums Sēlija šodien tapis ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.